Tänään on Dharma-puheen aiheena energia ja ponnistelu, jotka on molemmat palinkielellä virja. Ja pali on siis se kieli, jolla Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja mä mainitsen tämän palinkielisen sanan virja sen takia, että tosi usein näillä palinkielisillä sanoilla ei ole sen enempää suomeen kuin englantiinkaan mitään yksiselitteistä käännöstä, vaan voi olla montakin eri käännöstä, mitkä kaikki kuvaa sen alkuperäisen sanan eri puolia. Ja sitten toiveena on, että kun näitä juttuja kuulee ja lukee aikansa, niin sitten kaikesta tästä käännösviidakosta alkaa hahmottua ehkä sen alkuperäisen termin ydin tai kokonaisuus. Ja tämä virja eli energiaponnistelu niin on Buddhan opetuksissa yksi tosi keskeinen aihe. Ja se näkyy muun muassa siinä, että se esiintyy hirveän monissa eri listoissa. Että vaikka ne 10 paramia, 10 sydämen ja mielen kaunista ominaisuutta, jotka on tärkeitä polulla etenemisen kannalta, niin se on yksi niistä. Se on yksi 7 valaistumisen tekijästä ja se on yksi 5 henkisestä kyvystä ja oikea ponnistelu on myös yksi jalon 8-osaisen polun osista. Ja monessa muussakin listassa se esiintyy. Ja tämä on sen takia, että harjoituksessa ei oikein voi edetä, polulla ei oikein voi edetä, jos siihen ei pistä ainakin jonkun verran energiaa ja ponnistusta. Et vähän samaan tapaan, kun elämässä on vaikea edetä asioissa, jos ei käytä niihin asioihin energiaa, niin sama pätee meditaatioon ja harjoitukseenkin. Ja kun tämä on niin tärkeä ja keskeinen aihe, niin tämä on kohtuu usein ollut täällä Nirodhan tiistai-illoissakin aiheena, varmaan ainakin muutaman kerran vuodessa mulla on semmoinen tuntuma. Mutta miten tästä yleensä puhutaan, niin tästä puhutaan meditaatiokontekstissa siinä mielessä, että kun me ollaan formaalissa meditaatiossa, hiljaisessa meditaatiossa, niin mikä on hyvä energiataso silloin, mitä tehdään, jos se on liian alhainen tai liian korkea, ja mikä on sopiva määrä ponnistelua sitten meditaatioharjoituksessa. Mutta mä itse asiassa tällä kertaa inspiroiduin puhumaan tästä, kun mä luin tosi mielenkiintoista tekstiä Ajahn Sucittolta, jossa hän puhui virjasta enemmän niin kuin koko elämän kattavan harjoituksen kontekstissa. Energia ja ponnistelu elämässä yleensä. Niin se on aihe, mikä mua tällä hetkellä kovasti kiinnostaa, mutta mä puhun nyt näistä molemmista, koska tämä meditaatiokontekstikin on niin tärkeä, niin mä puhun siitä ja aloitankin siitä. Ja tosiaan, jotta voisi meditoida, niin tarvitaan energiaa, tarvitaan ponnistelua. Että ihan se, että saa vaikka tultua tänne tiistai-iltaan, niin on tarvinnut pistää vähän energiaa siihen, että on saanut itsensä tänne. Jos meditoi kotona, niin tarvitaan joku ponnistus, että saa itsensä siihen tyynylle. Ja sitten kun rupeaa meditoimaan, jos vaikka tarkkailee hengitystään ja niin kuin yleensä tapahtuu, niin mieli menee usein pois hengityksestä ajatuksiin, niin siinä, että palauttaa jatkuvasti uudestaan ja uudestaan sitä tarkkaavaisuutta siihen hengitykseensä, niin se vaatii jatkuvaa ponnistusta. Ja nämä 2 vaihtoehtoista käännöstä, energiaa ja ponnistelu, niin niillä on hyvin läheinen suhde. Silleen helposti ajattelee, että jotta voisi ponnistella, niin tarvii energiaa. Että esimerkiksi vaikka kun tarkkailee hengitystä, niin pitää olla jonkun verran energiaa, kun aloittaa sitä, että jaksaisi aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja taas tuhannennen kerran palauttaa sen huomionsa siihen hengitykseen. Mutta sitten tämä menee myös toisinpäin. Että on myös niin, että ponnistelu voi tuoda lisää energiaa. Et tästä on semmoinen helppo esimerkki, että joskus voi olla niin, että on lähdössä lenkille, mutta ei millään jaksaisi, ei vaan kerta kaikkiaan millään jaksaisi, mutta jotenkin saa pakotettua itsensä lähtemään lenkille. Sitten menee sinne lenkille ja jossakin vaiheessa alkaa löytyä energiaa ja lenkin jälkeen voi olla tosi virkeä ja pirteä ja energinen. Niin ihan sama juttu voi tapahtua meditaatiossa, jos sitä jaksaa ponnistella, niin jossain vaiheessa sitä energiaa voi vaan ruveta itsestään jostakin tulemaan. Tilanne voi muuttua ihan kokonaan. Ja tosiaan meditaation aikana on pulmallista, jos energiaa on liian vähän tai liian paljon. Yksi selkeä ilmentymä siitä, että jos energiaa on liian vähän, on, että jos rupeaa pilkkimään tai peräti nukahtaa kokonaan. Että joskus retriiteillä esimerkiksi joku rupeaa kuorsaamaan, ei ole mitenkään tavatonta. Mutta sitten vähän sellainen hienovaraisempi ilmentymä liian vähästä energiasta on niin sanottu vajoava mieli. Eli semmoinen niin kuin aika tosi mukava semmoinen vähän unennomainen tila, tuntuu, että tässä menee tosi hyvin, ei mitään ongelmaa, on tosi miellyttävää ja okei, ryhti on vähän huono, mutta ei silloin ole väliä, kyllä sinne ehtii myöhemminkin korjata. Ja vähän niin kuin tämmöinen asenne. Ja okei, se on rentouttavaa ja toki rentoutuminen on jossain määrin hyödyllistä, mutta et hirveän paljon muuta hyötyä siitä vajoavasta mielestä ei kyllä ole. Et jos tunnistaa semmoisen itsessään, niin silloin kyllä tarpeen vähän nostaa energiatasoja. Ja sitten taas energiaa voi olla liikaa silleen ihan fyysisestikin tuntuu, että ei millään pystyisi pysymään paikallaan, että tekisi mieli kauheasti liikustakella ja näplätä jotain ja nousta ylös kokonaan, tai sitten enemmän henkisesti, että hirveästi pyörii kaikkea mielessä ja voi jotain huolia pyöriä mielessä, mitä ei saa pois. Ja näihin molempiin tiloihin nämä on niin hirveän yleisiä, näitä ei kerta kaikkiaan voi mitenkään välttää, niin näihin on tosi paljon erilaisia ohjeita ja kikkoja, että miten näitä voi työstää. Mä tässä mainitsen muutamia yleisimpiä molemmista. Mulla on erikseen puhe, missä koko puheen ajan puhutaan näistä, että en mene kaikkiin yksityiskohtiin ollenkaan tässä. Mutta jos energiaa vaikka liian vähän, niin on tämmöisiä fyysisiä keinoja, karkean tason keinoja, niin kuin just ryhdin korjaaminen, silmien avaaminen, nousee seisomaan, tekee seisomameditaatiota. Rupeaa tekemään kävelymeditaatiota, kaikki se vaatii jo enemmän energiaa ja myös tuo energiaa. Tai sitten voi muuttaa sitä meditaatiotekniikkaansa, vaikka pysyisi samassa asennossa, niin voi muuttaa meditaatiotekniikkaansa semmoiseksi, että se vaatii enemmän ponnistusta. Esimerkiksi jos tarkkailee hengitystä, niin voi ruveta laskemaan hengitystä, tai jos tekee enemmän avoimen tarkkaavuuden harjoitusta, niin voi ruveta nimeämään mahasityyliin kaikkia kokemustaan. Että vaikka pari kertaa sekunnissa nimeää sitä kokemusta, mikä nousee tietoisuuteen. Se vaatii niin paljon energiaa, että se voi nostaa koko systeemin energiaa. Tai sitten jos energiaa on liian paljon, niin siihen hyvä asento on tehdä makuumeditaatiota, joka luonnostaan sit vähentää energiatasoa yleensä. Tai sitten just ottaa objektiksi koko sen väreilevän energian. Tai sitten keskittyä tosi tiukasti johonkin hengityksen yksityiskohtiin. Tai sitten näissä molemmissa tapauksissa energiaa liian vähän tai energiaa liian paljon, niin voi ottaa avukseen semmoisia reflektioita, että miksi mä oikein teen tätä, muistuttaa itselle, että miksi mä oikein teen tätä harjoitusta, mitä mä haluan tästä ja haluanko mä oikeasti käyttää tämän ajan siihen, että mä vaan nukun tai oon ajatuksissani vai haluaisinko mä ponnistella vähän lisää, että tämän ajan saisi käytettyä hyödyksi. Ja sanotaan, että energiatason säätäminen on niin kuin virittäisi kitaran kieltä, että se ei saa olla liian löysä eikä se myöskään saa olla liian kireä. Vaikka sen saisi joskus oikein, niin ikävä kyllä se ei todennäköisesti tule pysymään oikein. Kun tilanteet vaihtelee niin hirveästi, niin eri tilanteissa on vähän eri energiataso, mikä on sitten oikea. Et esimerkiksi voi olla niin, että jos on joku vaikea tunne, jonka kanssa on vaan hirveän haastavaa olla, niin joutuu ponnistelemaan paljon enemmän, että sen kanssa pystyy olemaan. Että semmoisessa tilanteessa sanotaan, että vähän niin kuin käytetyn energian pitää olla suurempi kuin sen tunteen energia. Että sen kanssa pystyisi olemaan mitenkään tietoisesti läsnä. Tai sitten jossain retriitillä käy aina välillä silleen, että harjoitus meneekin niin hyvin, että se ikään kuin rullaa itsestään eteenpäin. Että ei oikeastaan tarvitse tehdä juuri yhtään mitään tai ei välttämättä yhtään mitään ja se silti toimii tosi hyvin. Et siinä kohtaa on sit tärkeämpää opetella päästämään irti siitä ponnistelusta, ettei häiritse sen harjoituksen luonnollista etenemistä. Toi amerikkalainen vipassanaopettaja Guy Armstrong, joka on just toi James Baratsin hyvä kaveri muun muassa, niin mä muistan, se on sanonut silleen, että hän pitää tosi tärkeänä, että on aina tietoinen siitä, mikä oma energiataso on. Että oli se sopiva tai liian korkea tai liian matala, mutta kunhan on tietoinen siitä, mikä se on, että voi vaikka aina välillä kysyä itseltään, että millainen on energiatasoni nyt. Et se auttaa siihen, että tiedostaa, mikä se on, että pystyy yrittämään korjaamaan sitä. Ja aina se korjausliike ei onnistu, niin jos se ei onnistu, niin silloin ainakin voi yrittää olla sen liian matalan tai sen liian korkean energiatason kanssa. Koittaa pitää sitä sitten meditaatio-objektinaan. Ja ehkä vielä sitten semmoinen maininta, että on hirveän yleistä länsimaissa, että kun rupeaa meditoimaan ja vaikka olisi meditoinut aika kauankin, niin ponnistelee ihan liikaa meditoidessaan. Et ei pärekään kaikkiin, mutta pätee tosi moniin. Et jotenkin länsimaissa on totuttu kauheasti ponnistelemaan asioiden eteen. Ja siinä on se ongelma, että jos on niin kuin tosi laaja skaala siitä, että on ottaa tosi rennosti tai ponnistelee ihan liikaa, niin kuin itse yleensä operoi jollain pienellä osalla sitä skaalaa. Että jos on semmoinen tyyppi, joka on tottunut ponnistelemaan liikaa, jos itsestä tuntuu, että ottaa hyvin rennosti, niin voi silti olla, että ponnistelee liikaa, koska ei ole vaan jotenkin itsellä sitä kokemusta, kuinka rennosti oikeastaan edes voi ottaa. Et sen takia siinä voi kestää tosi pitkään tajuta, että mikä on tarpeeksi vähäinen määrä ponnistelua. Ja siinä voi auttaa esimerkiksi just tommoset, mikä tehtiin ohjatussa meditaatiossa, että hetken aikaa on silleen, ettei tee yhtään mitään ja katsoo, miten se mitä se vaikuttaa. Minkälainen vaikutus sillä on omaan harjoitukseen. Että joskus voi huomata, että se itse asiassa parantaa sitä harjoitusta eikä huononna sitä harjoitusta, jos vähän aikaan ei tee yhtään mitään. Mulla oli yhdellä pitkällä retriitillä semmoinen kokemus, että opettaja kehotti mua pitämään semmoisia ei mitään tekemisen taukoja. että niin kuin yhden meditaatiosession päivässä korvaamaan sillä, että menee jonnekin penkille istumaan eikä tee yhtään mitään. Niin mulle kävi silleen, että mun mindfulness oli kaikkein parhain yleensä sen ei mitään tekemisen tauon aikana, paljon parempi kuin silloin, kun mä kovasti yritin olla tietoisesti läsnä. Niin se oli kyllä, opettaja taisi sanoa siihen, että se on vähän niin kuin, että valot olisi jo valmiiksi päällä, mutta silti hirveästi koko aika yrittää pistää valoja päälle eikä tajua sitä, että valot on jo valmiiksi päällä. Siitä viriasta, energiasta ja ponnistelusta niin laajemmin elämässä. Kun me kuitenkin koitetaan, että tämä harjoitus ei rajoittuisi vaan siihen, kun aina välillä useammin tai harvemmin niin istuu alas ristiistuntaa johonkin formaaliin meditaatioasentoon ja on hiljaa jonkun aikaa. Että olisi toiveena, että sen harjoituksen saisi tuotua koko elämään mukaan. Niin mikä on energia- ja ponnistelun rooli silloin? Ja taas tekee melko lailla mitä vaan, niin siihen tarvitaan sitä energiaa ja ponnistelua. Energiaa on ikävä kyllä rajallinen määrä käytössä. Ja sitten on vielä niin, että energian määrä tuntuu vaan vähenevän, mitä vanhemmaksi tulee. Et tuntuisi tärkeältä reflektoida, että mihin sen energiansa oikein haluaa käyttää, mihin sen energian oikeasti haluaa käyttää ja mistä sitä energiaa saa ja mihin sitä energiaa kuluu. Ja jos aloittaa siitä, että mistä saa energiaa, niin tosi paljon vaihteluja ihmisten välillä. Jokaisen pitää vähän niin kuin selvittää se itselleen. Ehkä joku nukkuminen on universaali juttu, mutta sitten jo ihan se, että jotkut ihmiset tuntuu saavan energiaa ja latautuvan siinä, että on isoissa ihmisjoukoissa ja toisilla taas semmoinen tilanne kuluttaa energiaa ja lisää energiaa tulee silloin, jos saa olla yksin tai ehkä jonkun yksittäisen kaverin kanssa. On niin isot temperamenttierot, persoonallisuuserot ihmisten välillä ja sitäkin on psykologiassa tutkittu paljon, että kuinka just optimaalinen määrä aistiärsykkeitä on erilainen eri ihmisille. Et joillakin on miellyttävin olo silloin, jos on tosi paljon naistiärsykkeitä. Joillakin on miellyttävin olo silloin, jos on aika vähän naistiärsykkeitä. Jotkut saa energiaa jostain koskimelonnasta tai naparetkeilystä ja jotkut saa siitä, että lukee jotain kirjaa tai runoja jossain yksin kotona. Ja just tunnistaa se itselleen, se tilanne, ja että mistä saa energiaa sen sijaan, että yrittäisi imitoida muita tai tehdä mitä kuvittelee, että pitäisi tehdä. Et mullakin on ollut tosi pitkä tie ja tie jatkuu vielä, että tajuta, että tarvin tosi paljon enemmän yksinoloa kuin ihmiset keskimäärin ja sitten vielä kun yhteiskunta on tämmöinen, että kauheasti ainakin itsestä tuntuu, että arvostetaan paljon enemmän sitä, että on ihmisten kanssa ja tekee kauheasti kaikkia asioita, niin se, että niin kuin myöntää itselle, että tämä on nyt näin, että mä vaan tarvin tosi paljon yksinoloa, että pysyn kunnossa ja on mun tärkeä kuunnella sitä ja järjestää itselleni sitä, että oli yhteiskunta sitten mitä mieltä tahansa. Tuskin sitä oikeasti tulee hirveästi tuomituksi, mutta sitä aina kuvittelee tulevansa tuomituksi, kritisoiduksi. Mutta sitten on, sit on yksi olennainen asia se, että onko se, mitä tekee, niin semmoinen, mitä oikeasti haluaa tehdä vai ei. Että saadun energian määrä tuntuu riippuvan ihan hirveän paljon siitä. Että onko siinä semmoinen sisäinen motivaatio, että tämä on oikeasti sitä, mitä mä haluan. Mun oikeasti tehdä tätä työtä tai tehdä tätä asiaa tai olla tämän ihmisen kanssa. Vai että onko se enemmän semmoinen ulkoinen motivaatio. Että joo, mun CV:ssä näyttää hyvältä, jos mä oon tässä työssä. Tai se on mun eläkkeelle hyväksi, jos mä oon tässä työssä. Tai tämän ihmisen kanssa olisi tosi hyödyllistä kyllä viettää aikaa. Et ehkä toi James Barats on hyvä esimerkki tästä, että se on kai 69 tai 70 ja silti opettaa niin paljon kuin pystyy, eikä tunnu kauheasti osattavan mitään väsymisen merkkejä, eikä suunnittele eläkkeelle jäämistä vielä pitkään aikaan tietääkseni. Tuntuu, että just siinä, että tekee mitä oikeasti rakastaa ja minkä kokee tärkeäksi, niin se pitää käynnissä verrattuna taas sitten joihinkin ihmisiin, jotka tuntuu melkein koko työuransa vaan haaveilevan siitä eläkkeelle jäämisestä. Tämä onkin semmoinen juttu, mitä vähintäänkin joskus, ellei sitten säännöllisesti, voi olla hyvä reflektoida, että mitä on ne asiat, mihin elämässä oikeasti haluaa sen rajallisen energiansa käyttää, sen kaiken arvokkaan energiansa käyttää. Ettei tarvitse sitten joskus vanhana huomata, että oho, että mitä mä oon oikein tehnyt koko elämäni ja rupeta katumaan sitä. Että joskus hiljentyä ja ehkä sitä nytkin voisi kokeilla vähän, että hiljentyy ja ehkä tuo mieleensä jotakin erilaisia vaihtoehtoja, että mitä voi elämässään tehdä. Ja katsoo, miten sydän siihen reagoi, että mitä on ne asiat, joihin sydän reagoi silleen pehmenemällä ja avautumalla. Jos sydän silleen pehmenee ja avautuu, niin se on merkki siitä, että nämä juurikilesat, viha, ahneus, harhaluulo, ettei ne ole ainakaan kovin pahasti dominoimassa siinä tilanteessa. Koska hirveän helposti päätyy elämässä tilanteisiin, jossa voi tehdä asioita jostain ihan vääristä syistä, joita ei välttämättä ollenkaan ole nähnyt. Tai sitten muuten vaan ajautua tekemään asioita, joista tietää, että okei, en haluaisi tehdä näitä, mutta jotenkin vaan päätyy. Että vaikka helposti nykyään, jos on jotain ylimääräistä aikaa ja energiaa, niin voi ruveta surffaamaan webissä tai tekemään puhelimella jotakin. Ja siihen voi sitten mennä aika monta tuntia, ja se on ehkä semmoista, mitä ei niin kuin varsinaisesti, jos nyt olisi istunut alas ja päättänyt, että mitä haluaa tehdä, niin ehkä ei olisi valinnut sitä, mutta jotenkin on ajautunut siihen, kun se on niin helppoa, ja sitten se on tapana. Se on jännä. Mä oon omalla kohdallani huomannut aika paljon sellaisia juttuja, jotka ei toimi ihan silleen niin kuin kuvittelisi. Että vaikka yksi tämmöinen juttu on, että joskus lukee dekkareita ehkä siinä toivossa, että ne jotenkin rentouttaisi tai piristäisi tai jotakin. Mutta sitten mitä enemmän on ruvennut eksperimentoimaan sen kanssa, että mitäs jos en nyt luekaan, mitäs jos nyt vaikka en tee yhtään mitään sen ajan, kun olisin lukemassa tässä dekkaria, niin tosi usein käy niin, että se, että ei ole tehnyt yhtään mitään, on paljon piristävämpää ja virkistävämpää kuin se, että olisi lukenut sitä dekkaria. En sano ollenkaan, että dekkarin lukeminen olisi niin kuin aina ja kaikilla jotenkin huono juttu, mutta ainakin mulle se on ollut usein sitä, että mä oikein ruvennut kiinnittämään huomiota niihin impulsseihin, että nyt lukemaan dekkaria, että mikä siinä on takana siinä impulssissa. Että just voi olla levottomuus tai aversio. Tai sitten, että se on yksinkertaisesti vaan tapa, että jostakin on syntynyt uskomus. Voi olla, että just niin kuin ympäristönkin kautta, että tämä on nyt jotenkin hyvä tapa rentoutua. Mutta monesti se voi just johtaa vähän päinvastaiseen tilanteeseen kuin mitä on toivonut. Ja onkin tosi tärkeää harjoitella sitä, että oppii asettamaan rajoja. Ja oppii sanomaan ei niille jutuille, joista tietää, että ne vie energiaa ihan turhaa ja niitä ei halua tehdä. Ja se voi olla tosi vaikeaa ja haastavaa. Voihan olla, että joku siitä loukkaantuu, tai voi olla, että koko elämän aikana kerätyt tavat ajaa ihan eri suuntaan kuin mihin itse haluaisi mennä. Ja se onkin pitkä ja kärsivällisyyttä vaativa harjoitus. Mutta just se, että pystyy suojelemaan sitä energiavarantoaan siltä, ei käytä semmoisiin asioihin, mihin ei halua käyttää, vaan säästää sitä energiaa niihin asioihin, joita oikeasti haluaa elämässään tehdä. Usein voi tulla semmoisiakin tilanteita, että tuntuu, että energia on yksinkertaisesti niin hirveän vähän, että kerta kaikkiaan väsyttää ja uuvuttaa niin paljon, että ei todellakaan jaksa meditoida eikä edes miettiä mitään, eikä reflektoida yhtään mitään. Mutta energian käyttö tai ponnistelu ei tosiaan aina tarkoita sitä, että pitäisi tehdä lisää, pitäisi meditoida lisää, pitäisi harjoittaa lisää, vaan joskus sitä energiaa voi suunnata siihen, että muistuttaa itseään just lempeydestä ja myötätunnosta. Jos on ihan uupunut, niin just muistuttaa itseään, että voi olla itseään kohtaan, just kehoa ja mieltään ja sydäntään kohtaan lempeä ja myötätuntoinen. Ja voi antaa itselleen luvan levätä tai vaikka mennä nukkumaan eikä yrittää yhtään mitään siinä tilanteessa. Ja ehkä just jotain perumaan menoja päästämään irti jutuista, mitä halusi tehdä. Ehkä myöhemmin sitten, kun saa vähän energiaa, niin siinä kohtaa reflektoidaan, että mikä se oma elämäntilanne on. Että onko jotain, mitä voisi jättää pois? Loppuyhteenvetona, niin energia ja ponnistelu on joka puolella Buddhan opetuksia. Sen takia, että mitä Buddha teki, niin se pystyi antamaan nämä opetukset, se pystyi osoittamaan suunnan, mitä kohti voi edetä, jos haluaa lisätä hyvinvointia, mutta se ei pysty tekemään tai pystynyt, eikä tietenkään nyt ainakaan enää pysty tekemään töitä meidän puolesta. Että jokaisen pitää itse tehdä se työ, että menee siihen suuntaan, mikä on osoitettu, jos haluaa. Ja siihen tarvitaan just sitä energiaa ja ponnistelua. Ja jotta sitä energiaa ja ponnistelua olisi riittävästi saatavilla, niin aina välillä reflektoida itsekseen, että just, että mistä sitä energiaa voi saada lisää ja miten sen kulumisen vääriin paikkoihin voi estää.